Naším hostem je Vladimír Dzuro, to je muž, který v letech 1983 až 1995, pane Dzuro, dobrý den, pracoval u kriminálky.
Dobrý den, ano, 85 jsem začal.
A 85, kriminalista Policie České republiky v Praze 10, pak jste se aktivně podílel na práci mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Od dubna 95 jste přes 9 let byl vyšetřovatelem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. V nizozemském Hágu teď žijete v New Yorku, kde vedete kancelář Úřadu pro vnitřní záležitosti Organizace spojených národů. Tak vy nejste úplně neznámá veřejná osobnost v České republice. Vy jste vstoupil do povědomí nejenom tím, že jste vyšetřoval válečné zločiny na území bývalé Jugoslávie, ale pak jste o tom napsal knížku Vyšetřovatel a tuším, že teď vychází její třetí dotisk.
Tak, přesně. A dokonce vyšla ve Spojených státech.
Takže i v angličtině.
I v angličtině.
Vy jste ji původně v angličtině psal, pak jste tedy přešel spíš do češtiny.
Já jsem o tom dlouho uvažoval a pak jsem se rozhodnul, že to bude lepší napsat česky. Z několika důvodů, jednak jsem tady doma, jednak jsem v České republice doma, z Buštěhradu, z Kladna, prostě Pražák, a takže to prostě byla taková moje povinnost. A jednak jsem si z osobního hlediska říkal, když to udělám blbě, tak to bude jenom 10 milionů lidí ostuda. Když to udělám blbě v angličtině, tak to bude 330 milionů jenom v Americe.
No a podle těch reakcí z Ameriky, je to ostuda?
Není to ostuda, ne. Ten nakladatel je s tím spokojený, což je pro mě dobrý, ale já tu mám daleko jiný důvody, než jak se ta knižka prodává. Pro mě je daleko důležitější, že třeba například studenti na vysokých školách o to mají zájem. Já jsem byl pozván na několik přednášek a ještě mám před sebou několik přednášek na různých univerzitách, což je daleko důležitější, než na samotný prodej té knížky.
Vy jste taková chodící encyklopedie toho jugoslávského konfliktu, dá se říct.
V podstatě z jedné strany, ale jenom.
Z té srbské, ano, to abychom byli spravedliví. Protože další vyšetřovatelé zase šetřili válečné zločiny na té druhé, v tomto případě zejména chorvatské straně.
Tak a bosňácké straně.
A bosňácké.
Proto já to dávám jako vždycky na vědomí, pokud dělám nějaký rozhovor nebo nějakou přednášku, že to moje povídání není vyvážené, protože já jsem pracoval na straně vyšetřování zločinů Srbů na Chorvatech a nechorvaté v Srbsku a v západním Bosně. Proto nemůžu povídat o tom, co dělali mí kolegové, to by nebylo spravedlivé, takže já se držím toho, co jsem dělal já, co jsem viděl já.
Hostem Radiožurnálu je Vladimír Dzuro. Proč jste nezůstal u té kriminálky na Praze 10?
To bylo strašně zajímavé, já jsem tu práci miloval, já jsem dělal násilní trestní činnosti, což je takový sen každého kluka, který ještě detektivky, že jo. Takže to bylo super, já jsem se potom naučil anglicky. A když došlo k revoluci a ten systém se změnil a otevřely se hranice, tak jsem říkal, že by bylo dobré vyzkoušet své zkušenosti v zahraničí. A jediná cesta, která tehdy existovala, proto byl Interpol. Takže já jsem se přihlásil k Interpolu, udělal jsem konkurs, dostal jsem to místo a pak tebe jsem zjistil vlastně, že to není to, co jsem si já představoval.
Že to byla spíš kancelářská práce, jak říkáte v rozhovorech.
Tehdy.
Ale když se vrátím na začátek těch 90. let, vždyť tady přece ještě byla možnost. Vy jste se mohl stát, nevím sice, jak se to dělá, ale agentem působícím zahraničí.
Myslíte pro zpravodajské služby?
Ano, ano, to vás nelákalo?
To mě nenapadlo nikdy popravdě. Ne, to mě nenapadlo. Ne, fakt ne.
Ne, když jste mluvil o těch snech kluků, kteří se chtějí věnovat třeba práci nějakého detektiva, tak jako být nějakým tím Jamesem Bondem, to tam bývá někdy.
Jasně, no, ale to je vyfabulovaný příběh, že to nemá s realitou nic společného. Já jsem se bavil tou realitou, že vyšetřováním. Já jsem nebyl v Čechách vyšetřovatel, já jsem byl kriminalista, jsem pracoval na kriminálce. Já jsem měl spíš zájem o tom, jako se podívat na tom, co jsem dělal, na vyšetřování závažné kriminality, ale v tom mezinárodním prostředí, protože jak se otevřely hranice. Samozřejmě tak do České republiky se dostaly různé mafie, a které pocházely z jiných částí světa. A já jsem se trochu naivně v té době domníval, že prostě ten Interpol bude něco, co vlastně bude působit i na území jiných států ve spolupráci s tou policií tam. To bylo naivní ode mě, já jsem o tom tenkrát moc nevěděl. A pak jsem hledal něco jiného, co by jako bylo to, co jsem od toho očekával.
A to byl ten vyšetřovatel, který působil v rámci Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Hágu. Při té práci vyšetřovatele na tom území bývalé Jugoslávie jste se ale někdy musel setkat s agenty tajných služeb, nebo ne?
Protože jsou to agenti tajných služeb, tak oni to nemají, jak nemají napsáno někde agent 007.
Tak jste to poznali.
Ano, jistě. Ano. Setkali jsme se s různými, dokonce nám jim pomáhali. V určitých případech jsme požádali zpravodajské služby z přátelných zemí, aby nám prostě poskytli nějakou pomoc, například při pokusu zatčení Gorana Hadžiče, který se skrýval v Srbsku, ve Vojvodině, tak jedna zpravodajská služba nám pomohla nainstalovat techniku do okolí domu, kterým bydlel, aby se mohli monitorovat jeho pohyb. To samozřejmě se nemohli dělat my, a oni to mohli udělat pro nás, ale ne tím, že budeme všude vylepovat, že nějaká zpravodajská služba pro nás dělala tu práci. Ale spolupracovali jsme.
Když mluvíte o té spolupráci a na začátku jste říkal, že vy se na tu tematiku nemůžete dívat úplně vyváženě, potkávali jste se někdy třeba neformálně s vyšetřovateli, kteří se třeba zabývali chorvatskými válečnými zločiny nebo těmi bosenskými?
Ten úřad prokurátora, to byla open space, takže ty týmy pracovali vedle sebe fyzicky. Akorát jsme nevěděli, co ten další tým dělá, jo? Ale mezi jako přátelé, jako kolegové jsme se samozřejmě stýkali. Takže já jsem měl kamarády v těch jiných týmech. Když intenzivně jsem pracoval v tom týmu, kde jsem pracoval já, tým 4, tam byli dva britští vyšetřovatelé, byl tam kanadský analytik, úplně za začátku teď mluvím, jo? Americký právník, brazilská sekretářka, to se nesměl říkat, to je tým asistent. Takže to byl malý tým, který se potom rozrostl a pak těch národností tam bylo daleko víc. Jihoafričani tam byli, Francouz z Nového Zélandu. Takže to bylo doslova potom mezinárodní, ten začátek byl poměrně skromný, když jsme začali v tom 95. roce.
Dneska je rok 2020. Má ještě smysl na území bývalé Jugoslávie vyšetřovat válečné zločiny? A nebo už je to, jak se říká u vás, day after?
Pro nás, pro Mezinárodní soud, já tam nepracuju, ten se přeměnil na takzvaný MIKT, to je mechanismus pro ty tribunály, který má dokončit tu práci. Ty už žádné válečné zločiny nevyšetřují. Ale ty národní soudy, policie, se samozřejmě s tím zabývají. Tam není promlčecí lhuta u válečného zločinu, alespoň pokud vím, co znám z toho právního řádu těch jednotlivých států. Takže samozřejmě i v Chorvatsku, i v Bosně, i v Srbsku se stále na tom pracuje. Tam by byla snaha ty lidi, co spáchali ty zločiny, odsoudit. Musíte si uvědomit to, že ten tribunál neměl za úkol pochytat všechny válečné zločince. To by bylo absolutně nerealistické. Ten byl stvořený na to, aby se odsoudili ty osoby, které za to zodpovídali. To znamená politici, vojenští, vysocí představitelé. A pak několik takových těch, který skutečně se podílili na tom vraždění. Ve Srebrenici třeba, na Ovčáře, na těch dalších místech, kde teda skutečně se podílili na tom zabíjení, ale ten válečný zločin má daleko větší dimenze, například bombardování nemocnic. Jako ve Vukovaru, ta nemocnice byla vybombardovaná a ta puma na šestinu vybuchla. Tento případ se nám nepodařilo vyšetřit, zjistit, kdo teda skutečně tu bombu hodil, ale těch válečných zločinů je daleko víc, to není jenom pochytání nějaké skupiny lidí a pobytí jich jako na Srebrenici a nebo na Ovčáře.
Vrátíte se tam ještě někdy do bývalé Jugoslávie?
Tak já jsem tam byl úplně naposledy, jsem tam byl v roce 2006 na Kosovu, ale už ne v tribunálu, ale ve funkci toho, co dělám teď, úřadu pro vnitřní záležitosti.
To už je 14 let?
To už je dlouho a měl bych tam jet letos na jaře, protože Česká televize připravuje nějaký dokument. A požádali mě, jestli bych tam zajel a účastnil se na tom, takže samozřejmě rád se to zúčastním a to bude vlastně poprvé po těch letech, kdy se vrátím zpátky na Balkán.
Víte, co mě zarazilo, že jste řekl, rád se toho zúčastním. Po těch hrůzách, které jste tam viděl na vlastní oči, to, co dáváte médiím v plen, ten příběh, jak chodíte kolem hotelu a tam žebrá malý chlapec a chce baterky a jednoho dne on má prostřelenou hlavu, vy se na to místo vrátíte rád?
Víte, co mě by zajímalo, osobně by mě zajímalo, jak se ta společnost pohnula dopředu. Víte, co náš úkol byl v podstatě omezený. Po tom konfliktu, když teda nastal ten mír, když ho tam mezinárodní společenství doslova silou pomocí NATO implementovalo, tak potom má nastat ten proces toho, té rekonstrukce jednak té společnosti a samozřejmě i té země. A mě by zajímalo, jakým způsobem se to pohnulo. Já to, co vidím z médií, to není úplně optimistické. Například volby v Bosně a Hercegovině v loňském roce nevypadaly, že by zrovna to tam došlo k nějakému usmíření mezi těma etnikama, protože to jsem já teda viděl z médií, tak ty volby byly na základě těch jednotlivých etnik, Srbové v republice srbské a Bosňáci a Chorvaté na území Hercegoviny. Takže by mě zajímalo skutečně, jakým způsobem se ta země, nebo ty země pohnuly dopředu. To by mohl být dobrý důvod, proč se tam vrátit a podívat se na to očima, koho, kdo to viděl naposledy v roce 2004, když jsem byl v Chorvatsku naposledy. Takže já se na to docela těším, mě to zajímá z osobního hlediska.
Posloucháte rozhovor Radiožurnálu, v něm si povídáme s Vladimírem Dzurem, někdejším vyšetřovatelem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v nizozemském Hágu. Jako kriminalista tady na té Praze 10 jste zatýkal zločince, viděl jste i mrtvé lidi, zabité lidi, zavražděné lidi. V oblasti Balkánu, už jste to říkal, jste vlastně pátral i po těch, kteří nikoho nezabili, kteří měli jenom tu exekutivní, nějakou politickou třeba, může-li se to tak říct, zodpovědnost, jako třeba bývalý starosta Vukovaru. Byl to z vašeho profesního úhlu pohledu jiný druh kriminalistiky?
Kriminalistika v podstatě je v tom stejná. Ta technická část je v podstatě stejná. Já bych hledal ty důkazy pro to, aby potom soud ty důkazy mohl posoudit a ty lidi odsoudit. V té Jugoslávii pro nás bylo rozdílné to, že to v podstatě se dá ukázat jako organizovaný zločin. Nemyslím těma střelcema, těma zabijákama, ale tím systémem. Organizovaný zločin, který je organizovaný státem, tak je to docela komplikovaný, protože proniknout do těch státních struktur, získat svědky mezi osobami, které jsou ekonomicky i životně závislí na tom státu, v kterým žijou a kterým budou žít i potom. Vyšetřování je problematické. Já jsem se účastnil jednu dobu velice důležitého projektu, který se jmenoval Insider Project. Můj úkolem bylo zajistit právě osoby, které byly v tom systému, v policii, ve zpravodajských službách, v armádě, i ve vládních strukturách, které by byly ochotní svědčit o tom, kdo co nařizoval, a jakým způsobem to bylo provedeno. Bez toho se v podstatě nedali tyhle případy soudit, protože vy jste získal poměrně jednoduše obrázek o tom, co se stalo. V nějaké vesnici nějaká vojenská jednotka přišla, vykopla dveře, pobila lidi, znásilnila je, naházeli je do studen nebo zahrabali někde. Ten skutečný zločin, ten se dal v podstatě jednoduše zmonitorovat. A ty svědci vám říkali většinou, přišel nějaký člověk v kamuflážní uniformě, měl na hlavě modrý baret nebo červený baret nebo zelený, nebo to byl nějaký civilista. Ale abyste vy ty pachatele přiřadil k nějaké skupině, které někdo velel a někdo jim dal příkaz, to bez těch insiderů dost dobře nešlo. Takže potom, když jsme vyšetřovali jenom ty vlastní zločiny, tak jsme zjistili, co všechno se v Jugoslávii stalo a že ti by se nedokázali, kdo to nařídil, kdo dal ten příkaz a tribunál byl postavený právě proto, aby soudil ty lidi, kteří přikazovali.
Pane Doro, není do vás pořád ještě instinkt toho bývalého vyšetřovatele, že když se na jaře vrátíte na území bývalé Jugoslávie, tak byste přeci jenom ještě tam chtěl mluvit s někým, ke kterému jste se nikdy nedostal, který by třeba jenom vám osobně mohl vysvětlit některé věci, které jsou do dneška nevysvětlené, nevysvětlitelné nebo nepochopitelné?
Strašně rád. Já mám speciálně jeden případ, který by jsem strašně rád si o tom s někým popověděl, s někým, kdo o tom něco ví. Víte, na té Ovčáře, kde jsme exhumovali masový hrob, 200 lidí v něm bylo. My víme podle důkazu, že tam bylo zabito 265 lidí. Tam někdy ještě 65 lidí bylo pohřbeno. Teď by mě zajímalo, kde se ten hrob nachází. V podstatě jsou dvě možnosti. Buď ten hrob někde je ještě pořád, nikdo nám neřekl, kde se nachází ten hrob, anebo ho někdo vykopal tajně, ještě v době, než předtím, než tam přišly chorvatské úřady a OSN. Někdo o tom musel vědět. Z toho trestního hlediska je to pro mě teď nezajímavé, protože já už se na tom nikdy podívat nebudu, ale z toho občanského, z toho lidského hlediska, víte, ty lidi pořád, ty pozůstalí stále čekají na tom, kde je jejich tatínek nebo bratr. A mě by strašně zajímalo, já jsem to dělal už v době, když jsem byl u tribunálu, když jsem se podíval na nestandardních postupech, aby jsme zajistili místa, kde se nějaký lidi byli pobyti a naházení třeba do studen. A to bez spolupráce těch Srbů, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, nešlo. Ale podařilo se nám to. Těch 65 lidí je hodně. A kdyby se mi podařilo nějakým způsobem získat někoho, kdo by byl ochoten ukázat ten hrob nebo říct, ten hrob je tam, to by z mého osobního hlediska jako občana, jako člověka bylo strašně velké zadosti učinění. Ale nejsem si úplně jistý, jestli někdo o tom bude chtít někdy mluvit.
Tentokrát si povídáme s Vladimírem Dzurem, který působil jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Abychom to vaše povídání zasadili do kontextu, tak vy jste v uvozovkách vstoupil do historie tím, že jste zatkl válečného zločince, prvního válečného zločince Srba, Slavka Dokmanoviče. Proč to bylo průlomové pro vyšetřování zločinů bývalé Jugoslávie?
Ten tribunál byl ustanovený Radou bezpečnosti OSN. Na tom se podílela velice silně paní Albright, naše krajenka. Nikdo nevěřil, že to bude fungovat. Víte, to bylo od norimberského procesu poprvé, když mezinárodní společnosti ustanovil tribunál.
Norimberský tribunál, tokijský tribunál tak, a pak až hádský.
Tak, ale ten tokijský a ten norimberský, to byly tribunály vítězů. Mezinárodní společnosti porazilo Německo a Japonsko.
Ti si mohli pro ty lidi dojít.
Tak, ti si tam došli, zajistili si svědky a odsoudili v podstatě toho, koho chtěli nebo dokázali odsoudit. My jsme byli ustanoveni v době, když ti naši pachatelé ještě stále byli u moci. Pochopitelně neměli zájem s námi spolupracovat. A NATO v té době mělo mandát po Daytonské dohodě na tom, aby implementovali mír I-4 a potom zajistili tu stabilitu S-4. A oni neměli zájem na tom se podílet na zatýkání zločinců, protože pro ně zatýkání znamenalo problém. Oni se báli, že se ta komunita otočí proti ním a ten jejich mandát, který měli, aby tam ten mír dostali a stabilizovali tu situaci, se jim nějakým způsobem pokazí, jestli to může říct takhle lidsky. A na druhé straně prokurátorka, paní Arbour a předtím Justice Golston a OSN měla zájem na tom, aby ten tribunál nějakým způsobem fungoval, protože nemělo cenu ustanovit organizaci, která nikoho nebude soudit. Proto souzení bylo potřeba někoho chytit. Pan Golston v té době vymyslel, že se teda budou vydávat zatýkače, které budou neveřejné, tak aby jsme se teda my k těm pachatelům mohli dostat. Tak s tím začali, ale stejně nikdo nikoho nezatknul. A nám se podařilo udělat ten průlomový ten, když jsme na základě toho neveřejného zatýkače, té neveřejné obžaloby, vylákali Slavka Rukmanoviče ze Srbska, kde se skrýval na území, které bylo kontrolované OSN pod záminkou
prodeje domu.
A tam se nám podařilo zatknout. Takže průlomové by to bylo v tom, že to bylo první a že to ukázalo mezinárodnímu společenství i NATO a dalším všem, že pokud to nebudou schopni udělat oni, tak se nějakým způsobem to zatýkání stejně proběhne. A na to v podstatě na to reagovalo velice rychle. Paní Arbour byla v Bruselu, hovořila s nima o tom a během 14 dnů britští SAS, to je speciální jednotka, zautočila v Priedoru, kde byl zatýkač na 3 osoby, které byly obviněné z genocidy. Jednou zatkla, ten druhý se jim postavil na odpor, tak ho zastřelili a ten třetí utekl do Srbska, tam se skrýval a potom ho srbské orgány sami zatkli a vydali ho tribunálu.
Vzpomenete si po těch letech ještě na oči Slavka Dokmanoviče, když jste si pro něj přišel?
Takhle, on přišel k nám.
On přišel vlastně k vám, to je pravda.
On přišel k nám. My jsme si ho pozvali pod záminkou, takže on byl velice překvapený. Víte co, on chtěl záruky od nás, že ho Chorvati nezatknou. A to mu samozřejmě tu záruku jsme mohli dát, protože my jsme neměli jediný důvod ho nechat chorvatské vládě. My jsme ho chtěli dostat do háku, už z toho důvodu toho precedencu, že teda se to dá udělat. Takže my jsme mu tu záruku dali, že ho Chorvaté nezatknou. A on samozřejmě nečekával, že ho zatkneme my, protože my jsme s ním byli v kontaktu, takže on byl překvapený a vyděšený. Nedávno se mě to taky ptali, co ta rodina, jako jeho. Víte co, když na to nemyslel on, v té době, když se podílel na tom páchání těch zločinů, tak já se upřímně přiznám, že nás vůbec nenapadlo přemýšlet o tom, jako co na to bude říkat jeho rodina. Víte, pro nás bylo důležitější ty lidi, ty poškození. Bylo daleko důležitější, co si o tom myslí ty rodiny těch poškozených, než co si o tom myslí rodiny těch pachatelů. Takže my jsme s tím žádný problém neměli. Jo, pro nás on byl pachatel, my jsme měli důkazy o tom, a to je potom na soud, aby rozhodnul, jestli teda je vinen nebo nevinen. To nebyla naše úloha.
Tentokrát si povídáme s Vladimírem Dzurem, který působil jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Žije v New Yorku, kde vede kancelář Úřadu pro vnitřní záležitost Organizace spojených národů. Tu vlastně taky založila Madeleine Albrightová, ne?
Máte dobré informace, ano. Paní Albrightová byla na počátku dvou organizací, které mě zásadním způsobem ovlivnily život. První byl teda tribunál a ve stejné době byla založena i Office of the Internal Oversight, Úřad pro vnitřní záležitosti, který má za úkol vyšetřovat korupci a další trestnou činnost zaměstnanců OSN. Jednak v těch headquarters, to je ve Vídni, v Ženevě a v New Yorku, ale jednak i v mírových operacích. Takže ona byla úplně na začátku změny mé kariéry. Úžasným způsobem se postavila k mé knize, protože já jsem jí tu knihu poslal. A ona mi napsala takové 4 krásné ručně psané dopisy, já si to hrozně vážím. Vlastní rukou mi napsala velice jako hezké dopisy o tom právě, jak důležitý byl tribunál. Jako ne o mé roli v tom, ale jak důležitý byl tribunál právě proto, aby se nějakým způsobem ta situace v Jugoslávii vyřešila.
Vy jste z titulu své funkce vázán určitě mlčenlivostí jako šéf kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN, ale jen tak naznačte, máte hodně práce?
Kdekoliv jsou peníze, tak se vždycky najdou nějaký dobráci, kteří si myslí, že by z těch peněz jako něco mohli sami pro sebe. A to není jenom v OSN, to je v každé organizaci. A pak máte ještě další věci, jako jsou sexuální delikty. Víte co, když se vyšlou vojáci do mírových operací, jsou tam někde prostě uprostřed middle of nowhere, jak se říká v angličtině, uprostřed někde, tak vždycky dojde nějaká ta černá ovce, nebo to špatné jablko, které se dopustí nějakého prostě misconduct, se tomu říká, nějakého špatného jednání. A samozřejmě tím, protože ta organizace je velká, tak samozřejmě máme práce fůru.
Takže o vás vědí ty tisíce lidí, kteří pracují v OSN, že je tam pan Dzuro a že je to ten vyšetřovatel, který dělal pod Haagským tribunálem a je tam třeba vaše image jako Bacha Dzurode, máte takový respekt?
Takže zaměstnanci OSN o mě vědí jenom právě, protože vyšla moje knížka v angličtině.
Takhle, tak tím jste se prozradil.
Tím jsem se prozradil, no, v podstatě, protože OSN se k tomu postavilo čelem, jednak teda, že mi dalo povolení bez tu knížku vydat, to bylo 10 let čekání, ale teď, když ta knížka vyšla a zjistili, že to úplně není tak blbý, jestli to tak můžu říct, že je to poměrně dobrá věc a tím, že i v Čechách byla úspěšná a tak, takže oni udělali ten křest té knihy na velitelství OSN v New Yorku, dali to na internet, takže povědomí o mně se v podstatě v OSN rozšířilo spíš z toho hlediska toho vyšetřování těch válečných zločinů. Ta moje práce na těch vnitřních záležitostech, já řídím ten tým, já sám se velice zřídka dostanu do vyšetřování nějakého případu sám. Když čím se dostanete v tom systému výš, tak tím jste dál od toho vlastního vyšetřování.
Takže jste možná tam, kde jste nikdy být nechtěl, ne? Protože jsem vás tak jako poznal zatím jako toho člověka, který by chtěl být co nejvíc v terénu.
Tak, já jsem se s tím dost dlouho pral. Mě to vyšetřování baví. To je prostě takový puzzle, který skládáte. Je to strašně zajímavá práce. Když potom se dostanete na ty vyšší funkce, tak se začnete zabývat více rozpočtem, kdo je nemocný, kdo má dovolenou, taková ta
komu dát náhradní byrokracie, volno, komu zaplatit přes čas.
Tak přesně, to je taková ta byrokracie, která se s tím spojená. A kdybych jsem se, nedej bože, dostal ještě výš v tom žebříčku, o čem nemám zájem, tak bych se úplně odcizil té vlastní práci. To bych nedal, protože ještě v té funkci toho šéfa té kanceláře ještě pořád mám nějaký...
Ještě si občas zavyšetřujete.
Tak.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Vladimírem Dzurem, který dlouhá léta působil jako vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Abychom se netočili jenom kolem bývalé Jugoslávie a toho konfliktu, který samozřejmě byl velmi tragický, tak je nutno říct, že vy jste projel řadu takzvaných postkonfliktních států. Co to je postkonfliktní stát?
Většinou se to použije, tak byla tam válka, a ta válka nějakým způsobem skončila a OSN tam pošle vojáky OSN v mírové operaci. A tam, protože tam jsou vojáci OSN, kteří tam působí třeba několik let, několik desítek let, Libanon například, v Sýrii to byla taková situace, v Ivory Coast, pobřeží Slonoviny, Liberie, Haiti, strašně dlouho. Takže protože tam jsou zaměstnanci civilní OSN, tam jsou vojáci, policisté OSN, tak zároveň tam je i náš mandát. Takže já jsem byl v Afghánistánu, v Iráku. Osobně strašně zajímavý, problematický pro tu situaci, jaká tam je, ale jsou to místa, kam se normálně nedostanete. A já jsem tam byl služebně, takže jsem viděl i věci, které mě zajímaly osobně. Například ty sochy těch budhů, které byly zničeny Talibanem. V Iráku, ta Green Zone, ta oblast toho Iráku, kam mezinárodní společenství mohlo působit. Na Haiti jsem byl několikrát, to patřilo do mého portfolia, takže na Haiti jsem jezdil poměrně často. Například pobřeží Slonoviny a Liberie. Když se podíváte třeba na tu infrastrukturu, která tam existuje historicky, tak to ukazuje to třeba, jakým způsobem ten západní svět, kam patříme i my, zneužíval toho postavení, aby tam dostával suroviny. Takže máte třeba silnice kolem pobřeží a pak takové silnice, které vedou jenom k těm místům, kde třeba se těží něco a ta struktura jako mezi tím žádný spojnice nejsou, protože to nikoho nezajímalo to postavit. Hmm. Jo? A říkám, to jsou takové věci, které normálně asi jako občan České republiky, kdybych žil tady, tak by jsem vůbec neměl šanci se s tím nějak, ani bych asi neměl o to zájem, protože jsme se zabývali tady těma problémama, které máme tady u nás. A pro mě to bylo velice jako, vám otevře vám to obzory, vám to rozšíří.
My jsme v jedné části rozhovoru, pane Dzuro, tak jako klasifikovali, co to je zločin, co je to válečný zločin. Co je to, čeho se dopouští takzvaný Islámský stát? To je terorismus?
Já se vám omluvám, já nemůžu.
Já vím, že nemůžete
o tom mluvit. Nemůžu o tom mluvit. Co se týká čehokoliv konkrétního mimo to, co jsem dělal pro tribunál v Hágu, o tom nemůžu mluvit, nezlobte se.
Já se nezlobím, já to naprosto respektuju, jenom když jste mi naznačil to, kudy vedly vaše služební cesty, tak v podstatě jste se občas ocitnul na místech, které málem anebo úplně ovládal Islámský stát.
Ano, byl jsem tam v rámci své práce, ale jednak o té práci nemůžu mluvit konkrétně o tom a co si o tom osobně myslím já, to je nedůležité.
To znamená, kdybyste náhodou dostal někdy otázku, myslíte si, že takzvané mezinárodní společenství dělá hodně, aby eliminovalo aktivity Islámského státu, tak mě zase odkážete na to, že o tom nemůžete mluvit.
Já bych musel říct, nemůžu dokumentovat.
No comment byste
no musel comment, říct. Já možná si počkáme 3 roky, až skončím u OSN a vrátím se do Čech, tak si možná tady spolu sedneme a popovídáme si o těch věcech, co si o tom myslím já, daleko otevřenější. Já musím zajišťovat lojalita k mému zaměstnavateli, která mě předepisuje, o čem můžu mluvit, o čem nemůžu mluvit. Proto jsem nerad na ty otázky odpovídám i proto, protože vůči vašim posluchačům mi to připadá neseriózní. Když se mě pozvete do rádia a položíte mi otázku, já na to musím říct no comment.
Naši posluchači jsou soudní a naprosto to chápou, věřím. Když jste teď byl na pár týdnů na přelomu roku v České republice, bylo vám tady dobře? No
úžasně.
Comment.
Jo. Úžasně. Úžasně. Je to jako Praha je úžasné město a mně se strašně líbí. Já se sem vracím vždycky po tom roce většinou, tak vidíte, že se tady věci posunujou i v těch maličkostech, jako dopředu, pozitivním směrem. A já vím, že třeba existuje nějaká negativní atmosféra nebo tak, ale to jsou takové malichernosti v porovnání s tím, kde jsou skutečné problémy. A když vidíte, kdy se ta společnost úplně rozpadne a lidi se začnou zabíjet, sousedé se začnou zabíjet, ty naše problémy jsou krásné. Víte, já to nechci nějak snižovat, jako, ale prostě
ne, to
my máme úžasné problémy, jako, protože vlastně ty problémy nemáme. Ta společnost prostě žije v míru. Ekonomicky se té zemi tady vede nádherně. Takové ty problémy, které tady máme, to jsou maličkosti.
Pojďme nad nimi společně mávnout rukou a já vám děkuju za návštěvu Radiožurnálu. Mějte se hezky, nashledanou.
Já strašně moc děkuju za pozvání.